хвалях «Ночной свободы». У Менску 23 годины. У Пражской студии Юрай Спушляков про 3 хвилины мы повторим тематичную передачу о проблеме захворывания на рак молочной залозы. Раскрыть эту тему наших корреспондентов попросила Ирина Козулина. На початку кастричника и она была громадской редакторкой на «Свободе». Але спочатку выпуск новинок, подеи в Беларуси и свете. Турецкие войски нанесли новые авиаудары по курдских повстанцах на полночи Ираку. Згодно с информацией турецкого командования, с четверга, коли началась операция на полночи Ираку, забитые не меньше за 150 курдских воевников и 17 турецких войсковцев. Первый вице-премьер и кандидат на посаду президента России Дмитрий Медведев пообещал поддержку Сербии у ее непримании независимости Косово. Подчас встречи в Белграде с премьер-министром Сербии Каштуницем Медведев заявил про неизменную позицию России в этом питании. Армянские влады закликали прихильников оппозиции спынить акции протесту супроть официйных выников президентских выборов. Протесты у Ереване протягиваются с 20 лютого. Центр выборкам официально объявил о перемозе на президентских выборах премьер-министра Сержа Саркисяна. Белый дом заявил сегодня, что обрание Национальной ассамблеи Кубы Рауля Кастро керовником краины не свечит про демократичные измены у коммунистичной державе. США будут надалей подтримливать демократичные помкнения кубинцев, при этом эмбарго застается в силе, заявила представница Белого дома Дана Перина. Зараз про белорусские подеи. У центра Менску вечера отбылась жалобная акция памяти Ирины Козулиной. Удельники акции стали уздовж проспекту Незалежности свечками и портретами Козулиной, а затем молчки прошли до Червоного костелу, где помолились за спочин души померлой. Дочка Александра Козулина Юлия звернулася до Александра Лукашенко с просьбой отпустить ей батьку на похование мати. Юрист Игорь Ренкевич поведомил, что зворот Юлии Козулиной передадены в администрацию президента. Дочки Александра Козулина Вольга и Юлия долучились сегодня до голодовки своего батьки, який потребует дать ему махчимость приехать в Менск на похование жонки. С закликами вызволить Александра Козулина до белорусских уладов звернулися верховный представник Евразвязу в питаниях агульной замежной политики и безпеки Хавиер Соляна, комиссарка Евразвязу Бенита Феррера-Вальднер, керовник делегации Европарламента по связях с Белоруссией Яцек Протасевич и докладчик о питаниях Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы Андрея Рыгони. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Наступная паўгадзінная частка праграмы ўзятая з аўдыёархіву Свабоды. 4 месяцы таму ў кастрычніку мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І першым чалавекам, якому мы прапанавалі стаць такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. Грамадскі рэдактар замаўляе тэму, паводле якой журналісты «Свабоды» рыхтуюць праграму. Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворывання на рак малочнай залозы. Гучыць перадача, якая выйшла ў эфір 5 кастрычніка мінулага году. Вядучая мая калега Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, гэты эфір у нас з вамі будзе незвычайны. Ад звычайных эфіраў гэтая паўгадзінка розніцца тым, што сёння яе асноўныя тэмы, адрасы рэпартажаў і асобы суразмоўцаў выбрала Ірына Казуліна. Яе на гэтым тыдні Радыё Свабода абрала сваім галоўным ці, калі хочаце, грамадскім рэдактарам. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна прапанавала нам звярнуць увагу на праблему супольнага змагання жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Ірына Казуліна не хавае, што гэта і яе хвароба, і ўжо 4 гады яна працуе ў міжнароднай арганізацыі ў промнях надзеі, якая дапамагае жанчынам з падобным лёсам. Перш чым прагучаць рэпартажы і даследаванні нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму, інтэрв'ю з самой Ірынай Казулінай пра мужа, дачок, пра яе сям'ю.
Ірына, скажыце, калі ласка, а што вы ўведалі сама пра сябе і пра сваю сям'ю, калі ваша сям'я спаткалася з такімі складанымі выпрабаваннямі?
Ну, по-перше, не перестаю открывать усу нового у своему мужу. сказать по правде. Хотя мне здаецца, што я яго ведаю ўжо вельмі ж ўжо даўно.
Всё жыццё?
У гэтым годзе будзе 30 гадоў, як мы знаёмы. І тым не менш, усё больш і больш паважаю за яго ўчынкі. І час ад часу мы з дзецьмі там што-небудзь успамінаем. Боже, ну як ён разумна там штосьці зрабіў, там ці штосьці сказаў. Тое, што ён пайшоў на гэту галадоўку, гэта было для мяне патрасеннем проста. Як ён усё гэта вытрымаў. Што тычыцца дзяцей, так, яны былі такія абласканыя цяплом, павагай. Мне нават калі-небудзь здавалася, што, можа, мы ўжо збалавалі трохі дзяўчат, але выяснілася, што не. І яны вельмі дастойна, я лічу, пераносяць усе гэтыя цягаты. Жыццё ў нас памянялася вельмі-вельмі моцна, але тым не менш. Дзяўчаты, яны дзеці Казуліна. Яны стойкія, аптымістычныя, не вешаюць носа, не ныюць, не плачуць, не жаляцца, а філасофскі да гэтага адносяцца.
Ну, а ў сабе?
У сабе? Ну, я што, як была, так і ёсць, як жывём, так і жывём, але я зараз навучылася быць трошкі спакайнейшай, бо падчас следства, гэтых арыштаў, збіенняў я вельмі моцна перажывала. А потым зразумела, што мае гэтыя турботы там і слёзы, яны нічога пазітыўнага не даюць. І я пастаралася неяк, ну, супакоіцца ўнутрана, бо трэба заасэнсоўваць, што ты можаш змяніць, а што не можаш. І калі ты штосьці змяніць не можаш, то не трэба з-за гэтага перажываць, а, ну, прыняць гэта. Прыняць і чакаць зменаў да лепшага.
Пра мужа, пра Александра і пра некія новыя апошнія звесткі пра яго.
Падаём скаргу ў камітэт па правах чалавека ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта, ну, такі доўгі працэс і доўга рыхтуюцца дакументы, але вось яны ўжо амаль што гатовы. Высветліла, што ў лістападзе нам ужо можна ехаць на доўгатэрміновае спатканне.
А доўгатэрміновае спатканне гэта колькі?
Гэта 3 дні. Паедзе на яго дзень нараджэння 25 лістапада.
Колькі ему гадоў будзе?
53 гады. Спытайце, сколькі мне гадоў? Я таксама пачынаю лічыць. Так, гэта сколькі? Зараз мне ўсе задаюць пытанні пра амністы. Ці спадзяюся я на нейкія паслабленні. Але я ўжо даўно перастала верыць у некія абяцанкі-цацанкі. І кажу, я буду шчаслівая толькі тады, калі абдыму мужа дома.
Інтерв'ю з Іриной Казуліною записав Олександр Улітьонок. Ну, а зараз побач со мною у студії директор Білоруської служби Радіо Свобода, який на сьогодні частково заступив свою посаду і передав керуючі повномоцтва Ірині Казуліної. Олександр, наскільки для вас, опитного журналіста і директора, тема, якою обрала Ірина Казуліна, стала нечаканою?
Олена, я слухаю Радіо Свобода, магчыма, гадоў 20. Працую у штаті Радіо Свобода з 93-го году і апошні 8 гадоў директором. І я можу сказати, що ніколи за всі тие гады ні разу я не чув, каб програму, головною темою програми стала така проблема, яку вибрала нам Ірина Казуліна. І я мушу сказати, що як директор служби, як редактор програми, я би хіба сам ніколи не додумався таку тему поставити спершій. Ми задали сьогодні на нашому веб-сайті свобода.org питання навідникам, наскільки вони лічать, що тема рак молочної залози, якою в якості головної для сьогоднішнього випуску програми Радіо Свобода обрала Ірина Казуліна, наскільки вона пасує Радіо Свобода. І ось перед тим, як йти сюди у студію, я відкрив наш сайт і поглядів. 10% отказали, не ведають. 42% лічать, що це не тема для Радіо Свободи. 47% лічать, що це надзвичай важлива тема. У нас демократія, демократія перемогла.
Дякую, гэта быў Александр Лукашук, які на сёння саступіў свае рэдактарскія паўнамоцтвы Ірыне Казулінай, і мы працягваем асвятляць выбраную ёй тэму. Такім чынам, рак малочнай залозы – найбольш частая форма раку ў жанчын. Штогод у свеце рэгіструецца больш за 1 мільён выпадкаў. Гэта другая паводле частаты пасля раку лёгкіх анкалагічная хвароба чалавецтва. Якія дасягненні замежнага досведу ў яе лекаванні і папярэджанні? Як да яе ставяцца беларускія спецыялісты? Гэта высвятляла Ганна Соусь.
Колькасць выпадкаў раку малочнай залозы ў свеце рэзка падвысілася пасля 1970-х гадоў. Адной з прычынаў адмыслоўцы лічаць змены ў ладзе жыцця людзей: гіпадынамія, хранічны стрэс, харчаванне ў фастфудах. Паводле вынікаў аднаго з доследаў, вялізная колькасць польскіх эмігрантак у США менавіта на чужыні захварэла на рак малочнай залозы. Прычына была ў рэзкай змене рацыёну. На радзіме яны спажывалі значна болей капусты, папулярнай у нацыянальнай кухні. А паводле замежных даследчыкаў, капуста вельмі карысная дзеля прафілактыкі хваробы. Беларускія адмыслоўцы ў лекаванні хваробы прытрымліваюцца міжнародных стандартаў, распавядае Наталя Казлоўская, навуковы супрацоўнік Інстытуту анкалогіі і медычнай радыялогіі.
Не магу вам сказаць, што вчора дзе-небудзь там за рубежом дали таблетку, которая решит все проблемы, к сожалению, нет. Сейчас существуют практически единые стандарты лечения, и мы их, слава богу, выполняем. Есть такая возможность и техническая, и информационная. Так что, в общем-то, мы на уровне в этом плане.
Паводле Наталі Казлоўскай, беларускія медыкі ўсебакова вывучаюць замежны досвед калегаў. Гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях, і абмен адмыслоўцамі з рознымі краінамі. Але замежны досвед нярэдка спатыкаецца аб нацыянальныя звычкі, менталітэт і сацыяльную безабароненасць жанчын, асабліва на вёсцы.
Те же советы, что проходить 2 мили в день, переводя на их единицы длины, компонент профилактики рака молочной железы. Ну и он задавался вопрос, а если вот наша крестьянская бабушка проходит 22 мили в день, поехали ли дать такие советы? Все это должно быть в любом случае социально привязано. В конце концов, женщина должна иметь время смотреть телевизор, читать газеты или журналы.
Як у выпадку с іншими хворобами, попярэдзіць рак молочной залозы легче, чем ликовать. Але асветніцкай дзейнасці у гэтым кірунку зноў жа супрацьстаіць беларуская рэчаіснасць.
Надо в менталитете. Надо иметь точку приложения, то есть людей, которые хотят это слушать и будут реагировать на эти наши советы. Когда я одно время ездила по деревням, и когда они просто не отрывают носа с земли, и говоришь, спасибо за вашу лекцию, не могли бы вы померить давление или дать аспирин. Намного сложнее.
І ўсё ж інфармаванасць насельніцтва ў пытанні прафілактыкі раку малочнай залозы расце ў Беларусі, адзначае Наталя Казлоўская. Вельмі важна, падкрэслівае медык, каб жанчыны ў нашай краіне папросту больш шанавалі сябе і больш пра сябе клапаціліся. Трэба рэгулярна наведваць дзеля прафілактыкі жаночую кансультацыю, пазбягаць шкодных звычак, імкнуцца харчавацца здаровай ежай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння асабліва, як і ў астатнія дні, мы чакаем вашых водгукаў.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать не кого же вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефіры спецыяльная праграма, тэму якой сёння вызначыла наш грамадскі рэдактар Ірына Казуліна. І, як я ўжо згадала, ўжо 4 гады Ірына Казуліна з'яўляецца намесніцай старшыні міжнароднай грамадскай арганізацыі «У промнях надзеі», якая займаецца праблемамі хворых на рак малочнай залозы жанчын. Недаўна актывісты гэтай арганізацыі правялі ў Менску канферэнцыю, прысвечаную рэабілітацыі тых, хто хварэе на рак грудзей. І сёння Ірына Казуліна рассказывай нам про мэты организации.
Организация, она называется «У промнях надеи». Она была организована у 2003 году. Ее старшиней является Леонид Алексеевич Путырский. Я наместник. Я у этой громадской организации працую с 2003 года. У этой организации три мэты. Першая, вот это профилактичная работа сярод насельніцтва. Другое, падтрымка жанчын падчас лячэння. Третье – это психологическая поддержка тех, кто пролечился. Это организация групп самоподтримки, организация неких культурно-массовых мероприятий, чтобы женщины могли сустракаться, делиться своим опытом, как они переодолевают последствия, например, химиотерапии, там, проблемы с набраканием руки и так далее. Ну, информационная поддержка повинна быть, якую покуль, что еще мы не можем развернуть. Есть только почтовая скрынка, валюнт, собака, тут бай. И на какие питания мы можем отказать, на их отказываем.
Як вы чулі, Ірына Казуліна згадала імя галоўнага мамолага Беларусі прафесара Леаніда Путырскага. І, дарэчы, учора ён быў гостем «Свабоды», адказваў на званкі нашых слухачоў і першую чаргу слухачак. Паслухайце, як у прыватнасці ён абмяркоўваў прычыны, з чаго ўзнікае рак малочнай залозы.
Три групы причин, які вызываюць рак малочнай залозы. Одна з іх, що зв'язана з нервами. Лічыцца, што рак малочнай залозы – це вельмі моцная сувязь з стрэсамі, каждодневными нервными хвилюваннями и так далее. Другое – все, что связано с гормональными порушениями. Коли первые роды были, кольки рожала женщина, кольки кормила грудями. Ну, например, коли меньше, чем за 6 месяцев, так это одно только, что не кормила зусим. А больше за 6 месяцев уже меньше рызыка заболеть.
А колькость родов?
Колькость родов так само, чем больше, тем лепше.
Это был профессор Леонид Путырский. Леонид Путырский – главный мамолог Беларуси. Мамолог, я додам, это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой захворываний молочных залозов. Ну, а питание про то, ци были вы на приеме у мамолога, мы почуем про схвилину, але спочатку я нагадаю основные темы дня.
У студии изнов Алена Радкевич, основные новины на понеделок 23 лютого. Дочки зняволеного былого кандидата у президента Александра Казуліна, Вольга и Юлия, долучились до голодовки своего батьки, который домагается вызволения на час похования жонки Ирины Казуліной. Она померла у вечера 23 лютого от онкологичной хворобы. С закликами дозволить Александру Казуліну присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулись шерег европейских политиков и посольство Франции, кое Беларуси представляет интересы старшинства Еврозвязу. Представники шерегу религийных суполок мают намер наведать палату представников, администрацию президента и Конституционный суд, как передать больше за 50 тысяч подписов граждан, которые выказались за измены у законе об свободе сумления и религийных организаций. Активисты предпринимательского руху поведомили, что 25 соковика долучатся до святкования 90-годия БНР. Праз хвіліну мы працягнем перадачу з аўдыоархіву «Свабоды». Удзельніцай і грамадскім рэдактарам той праграмы была Ірына Казуліна.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Мы протягиваем специальную программу, тему, якую сегодня вызначила Ирина Казуліна. Поводле рекомендации, у женщины после 45 годов, принамсі, кожные 2 года повинна быть на приеме у мамолога. И зараз наше питание, ці были вы на приеме у мамолога? Это питание задавалось женщинам на Менских улицах Козлова, Веры Харужей и Червоной. А питание провела Любов Лунева.
Поскольку распространено это заболевание, то ходить надо, проверяться надо. Главное, к гинекологу пошел, она посмотрит, у них уже приборы там появились.
Ну, вообще надо, но еще не возраст, наверное. Может, после 40.
Но один раз я была. Мне просто по своей работе мне нужно проходить санкнижку. Но меня однажды из 24-й поликлиники отправили к мамологу. Но она посмотрела, сказала, что вроде ничего такого серьезного нет, но надо проверяться.
Нет, больше не хотел.
Было время, когда я на учете даже состояла и лечилась традиционными, естественно, методами. Не верю в всякие эти. Надо обязательно молодым уже в моем возрасте уже не так. И то опасно. Потом поздно и локти кусают. Ну, раз в год я обязательно обследуюсь. Это в моих же интересах.
К мамологу не ходила ни раз. А что это такое? Я даже не знала.
Не ходила, и мне, в принципе, это не нужно. Нужно обязательно в молодости проверяться. Но у меня другое.
Сама не ходила еще. В скором времени собираюсь.
Я один раз только была у мамолога, но я лично считаю, что нужно обязательно ходить. В нашей республике с такой экологией именно молодым нужно в первую очередь быть у мамолога и как можно почаще.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Пацієнтки, які потрапили з діагнозом раку молочної залози у Вітебський обласний онкологічний диспансер, підтверджують агульну тенденцію. Одні жінчини меркують, що їхній діагноз – це смертний присуд, а інші починають після операції нове життя. Вчаться цінити кожне імгнення, кожну можливість ліпш розпорядитися своїм льосом.
Загадчик мамологічного відділення Вітебського онкодиспансеру Іван Сідоренко прооперував сотні пацієнток. Однак він лічить, що психологічно найтяжчі жінки устримають не саму операцію видалення залози, а той момент, коли довідуються про діагноз.
Коли об'являють, що в неї злокається сильне заболівання, треба просто бачити, як чоловік змінюється в лице. Тому що, к сожалению, всі думають, що рак – це смерть. Но к радості це не так. Я говорю, що вдається многим допомогти, дуже багатьом. Якщо на перших стадіях ми зовсім хорошу операцію зробимо, даже всю грудь не убираем, а частично. Все зависит от того, на какой стадии это заболевание.
Говорит Иван Сидоренко. По выводу доктора Сидоренко, 95% ягоных пациенток, прооперованных на ранней стадии хворобы, остаются практически здоровыми. Але за этой статистикой конкретные человечьи лёсы. Моя суразмовница 34-годовая Яна, якая прошла прозаперационную Витебского онкологичного диспансера.
Я не хотела робить операцию. Навод сказала врачу, что я хочу съездить куда-нибудь по монастырях, по святых местах. Я сподевалась на то, что здарится цуд. Но опошним своим сподевик сказала, ну дайте мне терминовку хотя бы там тыдень. И женщина, вельми профессийный хирург, сказала, что послухайте меня, махчима моими вуснами, зараз говорите как раз с вами Господь, что цуд у даденном выпадку не отбудется.
Подарня Яна говорить, що після операції вельми переживала, бо з'явилося відчування жіночої неповновартісності. І, можливо, дагэтуль би не вийшла з тієї депресії, каб не поглядела на інших жанчин, які трапили у подобну ситуацію.
І мене уразила, наприклад, жанчина, її удалили дві груди. Ну, вона не виглядала пришибленою, вона була вельми життєрадісним чоловіком навіть у цій ситуації. Вона казала, що я хочу бути пригожою. Думала, яку новинку мені купити ось у цьому сезоні. І я просто подумала, що хопить розпускатися. Може бути, чимось дякуючи ось цій хворобі, чимось це стало лепі. Полову життя паліла, і після не вдалося кинути і стала займатися спортом. Та стала більше задумуватися, що здоров'я – це так само дар боський, і ми не можемо його по своїй нікій такої ось дурної волі робити горше.
Яна з удячністю згадує сусідку в палаті, яка допомогла їй справитися з психологічними тяжкостями. У Вітебському онкологічному диспансері збільшого працюють мужчини, у тим ліку і психолог, що працює з пацієнтками. Кажуть, що перед операцією пацієнтки найбільше довіряють менавіта твердій мужчинській руці. Але після обміркувати специфічні жіночі проблеми можна хіба з сябровками у нещастя. На думку господарні Яни, було б неблаго організувати у диспансері хоча б аматорську жіночу психологічну службу, каб було з ким поділити відчай від жорсткого діагнозу і каб разом пошукати криницю оптимізму і жити далі.
Поводле статистики, у Беларуси со 100 померлых 13 мели онкологичные захворвания. Штогод колькость хворых на рак повеличивается у среднем на 3-5%. На Могилевщине за 15 годов онкологичные захворвания почастилися больше, як удвоя. Большість людей, у яких виявили рак, чекають смерті. Таким на допомогу приходять психологи. У Могилеві до психологічної підтримки хворим долучилися і громадські активісти.
Год тому активісти Могилевської неурядової організації «Жіночий центр підтримки і самоедукації» постановили відкрити телефонну психологічну службу допомоги хворим на онкологічне захворювання та їхнім сім'ям. Свою службу активістки назвали «Життя про окно». За год праці по допомогу звернулися близько 60 чоловік. Про открытие службы оповедает активистка организации «Психолог» Ольга Голомака.
Однажды позвонила женщина. У нее сестра лежала уже на операции, и она мне говорила о том, что она не знает, что делать. Состояние родственников, когда действительно ты не понимаешь, чем помочь, вообще что происходит. И вот это как-то и подтолкнуло нас создать нечто, где можно прийти, получить какую-то поддержку.
Онкологичные захворывания молодеют, колькость их повеличивается.
Вот представьте, какое количество людей вовлечено в эту проблему, если молодеет заболевание. Если женщина 25-30 лет, ее родители еще живы, муж, его семья, плюс дети. Смотрите, какое количество людей вовлечено в эту проблему, а они все в этом находятся. И когда люди узнают этот диагноз, то они готовятся к смерти.
Разважая громадская активистка, минув год, и Ольга Галамака робит первые высновы.
Человеку надо говорить, не встречаться, говорить, выговориться, отреагировать свое эмоциональное состояние. Врач-то может рассказать, что с вами происходит и что вас ждет. А какие он испытывает при этом чувства, то с этим работать должен психолог.
Супраца с державными организациями покинула неоднозначные вспоминки.
А с госструктурами было очень интересное взаимодействие, потому что, с одной стороны, когда я приходила к ним, я разговаривала, да, это было одобрение, да, это было понимание. Рекламу они не размещают, что это страх, недоверие. Мне очень сложно говорить.
Зазначає Ольга Галамака. У Могильові нема державної спеціалізованої служби психологічної допомоги хворим і їхнім сім'ям. А з лютого у Могильовському діагностичному центрі працює психолог. Він регулярно навідує місцевий онкологічний диспансер і консультує хворих. У діагностичному центрі поки не кажуть про свої досягнення. Там кажуть, що поки займаються методами праці з хворими і їхніми сім'ями.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі спеціальна програма «Радіо Свобода», тему якої сьогодні визначила наш головний редактор Ірина Казуліна. Чому рак молочної залози розповсюджується во всім світі? Гетеє слови винесене і на вокладку сьогоднішнього номеру часопису «Тайм». Як пише редактор видання Ричард Стенгел, апошнім часом твар небезпечної хвороби істотно змінився. Усе частіше подобний вид онкологічного захворювання зустрікається не тільки серед традиційної групи ризики білоскурих представниць розвитих західних країн, але й у Азії, Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці. Заглядом публікацій, розміщених у виданні Алена Струве.
Серед 27 видів раку, рак молочної залози є одним з найбільш розповсюджених. Поводлі дослідчиків, найбільша динаміка росту хвороби припадає на останні 10-ті. Хворіють не тільки європейки, але і латиноамериканки, азіатки, африканки. Менавіта на країни так званого середнього і низького добробуту буде припадати найбільша кількість хворих раком молочної залози жінчин у ближайшій будучині. Поводлі науковців, удільників міжнародної конференції у Будапешті по боротьбі з раком груди, подобная тенденция мае некалькі тлумачэнняў. Па-першае, у маладых краінах палепшылася профілактыка інфекцыйных захворванняў і адпаведна павялічылася працягласць жыцця. Гэты від раку з'яўляецца ў тым ліку і дэмаграфічным захворваннем. Па-другое, азіяткі, афрыканкі, лацінаамерыканкі перанялі ад заходніх жанчын шмат шкодных звычак, неправільнае харчаванне, маларухомы лад жыцця. Арганізатар міжнароднай будапештскай сустрэчы, амерыканскі фонд Сьюзан Коман па барацьбе з ракам малочнай залозы. Такова, что разом с ведомыми медичными святилами у конференции взяли удел представницы 31 краины света, которые перемогли это захворывание. Некоторые из них стали головными героинями публикации сегодняшнего номера «Тайм». Как свечит книга Мэри Ан Янга, большинство ее соотечественниц, хворых на рак молочной залозы не имеют никакой надеи на выратование. Однако, лишить удельницы Будапештской встречи, нельзя просто так сидеть и ждать смерти. Те, кто перемог это захворывание, должны передать свои веды иншим, а так само засяродить увагу усесветной громадскости относно стану этой проблемы у разных краинах. Филии фонду Сьюзан Коман по борьбе с раком молочной залозы, створенные сегодня у 125 краинах света.
Оглядом публикации у часописи «Тайм» мы завершаем передачу с аудиоархиву «Свободы». Удельницей и громадским редактором той программы была Ирина Казулина. Это было 5 кастрычника 2007 года.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
На станції Галошовка, куди на електричці 27 хвилин от Ворши до 23 Толочина, я сошел один. Вокол не було ні тої, що ні души, ані слідов чоловічої присутності на тонким снежним покрові, навіть під навесом розваленої чигуночної каси. Так що стежина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. Усе ми у Галошовці безлюддям оголомшеное. Моє подорожжа у вёску Галошовка, що у Толочинському районі?
Перадача «Падарожжы свабоды» выйдзе ў эфір заўтра ў гэты самы час. Таксама ў аўторак выйдзе ў эфір перадача «Беларускае замежжа», тэма якой «Магчымасці вучыцца ў Канадзе».
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23.30. У праскай студыі Юрась Бушляков. Праз тры хвіліны праскі акцэнт. Удзельнікі перадачы гавораць пра вызваленне беларускіх палітвязняў, дыялог афіцыйнага Менску з аб'яднанай Еўропаю і дачыненне Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх прэзідэнцкіх выбараў. Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Турэцкія войскі нанеслі новыя авіаўдары па курдскіх паўстанцах на поўначы Іраку. Згодна з інфармацыяй турэцкага камандавання, з чацвярга, калі пачалася аперацыя на поўначы Іраку, забітыя не менш за 150 курдскіх ваяўнікоў і 17 турэцкіх вайскоўцаў. Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў падтрымку Сербіі ў яе непрыманні незалежнасці Косава. Сёння ў Косаве 19 паліцыянтаў былі параненыя ў сутыкненнях з сербамі, якія працягваюць пратэсты супраць незалежнасці краю. Паводле паліцыі, каля 150 чалавек, сабраўшыся з сербскага боку ля памежнага пункту, закідалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі. Пратэсты супраць незалежнасці Косава ўжо сёмы дзень працягваліся сёння і ў горадзе Косаўска-Мітравіца. ЗША маюць намер захаваць у Іраку 140-тысячны вайсковы кантынгент пасля вываду к сярэдзіне лета 5 баявых брыгад. Пра гэта паведаміў высокапастаўлены генерал Пентагону Картер ЭГМ. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. У цэнтры Менску ўвечары адбылася жалобная акцыя памяці Ірыны Казулінай. Удзельнікі акцыі сталі ўздоўж праспекту Незалежнасці свечкамі і партрэтамі Казулінай, а затым моўчкі прайшлі да Чырвонага касцёлу, дзе памаліліся за спачын душы памерлай. Дачка Александра Казуліна Юлія звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбою адпусціць яе бацьку на пахаванне маці. Дочкі Александра Казуліна, Вольга і Юлія далучыліся сёння да галадоўкі свайго бацькі, які патрабуе даць яму магчымасць прыехаць у Менск на пахаванне жонкі. З заклікамі вызваліць Александра Казуліна да беларускіх уладаў звярнуліся верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях агульнай замежнай палітыкі і бяспекі Хавіер Саляна, камісарка Еўразвязу Беніта Ферера-Вальднер, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусію Яцак Пратасевіч і дакладчык у пытаннях Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч звярнуўся да дэпутатаў Еўрапарламенту з просьбаю выступіць з патрабаваннем да беларускіх уладаў аб неадкладным і безумоўным вызваленні Александра Казуліна. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Вызваленне журналіста Александра Здзвіжкова, перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова ў Берліне, заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці, нефармальны саміт СНД. Гэтыя падзеі аналізуюць у праскім акцэнце карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На заходнім фронте знешняй палітыкі Беларусі відавочныя перамены. Працягваецца шэраг сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, за кратаў выйшаў Александр Здзвіжкоў. Яшчэ адна сенсацыя сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Менск. Як стала вядома, 9-10 лютага ў Берліне адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Таким чином диалог идзе, і здаецца, што бакі як ніколі блізкія да заключэння нейкай здзелкі. Чаму гэтая здзелка спатрэбілася Менску зараз, як ніколі раней? Светлана Калинкина, як вы лічыце?
Я не думаю, что мы можем говорить про то, что уже зараз ведутся некие перамовы об заключении сделки помеж Беларусью и Европой, але видовочно, что некие кропки сутыкнения шукаются. Позиция Европы в этом сенсе, мне сдается, вызначена больше-меньше докладно. Европейцы кажут про покроковую стратегию, про тое, што вызваленне палітвязняў гэта будзе такая нулявая нейкая адзнака, з якой могуць пачацца перамовы. І наколькі я разумею з інтэрв'ю шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў, першым такім крокам, знакам, умовамі, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Европы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, нема, таму што Европа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Европы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезніна іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз гаворыць, што Еўропа наш вельмі-вельмі важны, буйны эканамічны партнёр. І калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі з гэтага кроку ці перашкоды, то сапраўды для беларускага бюджэта сітуацыя будзе вельмі небяспечная. З другога боку, мы разумеем, што зараз актывізаваліся перамовы з Расіяй, перамовы аб умовах далейшага нашага суіснавання, аб умовах далейшага саюза. Еўропа – гэта дадатковы козыр, сапраўды, для беларускага кіраўніцтва ў перамовах з Крамлём. Я б хацела звярнуць увагу вось на што, што ўжо нават у нас у Беларусі пачалі гучаць галасы, што 12 патрапаванняў Еўрасаюза – гэта не лепшая стратэгія, якая абрана Еўропай. Гэта, як кажуць некаторыя нашы аналітыкі, гэта ўсё той жа жалезны занавес, які не дазваляе інтэграваць Беларусь у Еўропу і не дазваляе еўрапейскія ценнасці распаўсюджваць на нашу краіну. Такія ж галасы ёсць і ў Еўропе, ёсць і ў Германіі, вельмі шмат іх у прыбалтыйскіх краінах. І мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна, што першы крок вызвалення палітвязняў можа застацца ў гэтым выпадку апошнім, калі верх возьмуць менавіта вось такія меркаванні.
Валер Карбалевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Чаму Менску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, таму што ніколі не было такой колькасці палітзняволеных, як цяпер. Я думаю, што тры прычыны існуюць, чаму Лукашэнка пайшоў на выкананне пэўна гэтых умоваў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Масквы. Снежанскі візіт Пуціна ў Менск, доўгія двухдзённыя перамовы, якія закончыліся нечаканымі і вельмі вялікімі эканамічнымі льготамі для Беларусі. Потым была паездка ў Сочы, дзе Пуцін ужо не адзін, а разам з Мядзведзевым і прэм'ерам Зубковым гуртам білі бацьку. Відавочна, Масква нечага вельмі жорстка патрабуе ад Менск, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Масквы. І, магчыма, Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвязка. То бок, Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А за гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца экономичной либерализации, я думаю, что тут Лукашенко и белорусское керавництво готовы идти довольно далеко и рыхтуется шерог правовых актов в этом керунку. А вот политичная либерализация, думаю, справа обмежуется найперше вызволением политзняволенных, потому что это первый пункт потребования у Захода. Махчима Лукашенко пропустит несколько бескрыудных оппозиционеров у палату представников под час выборов в осенью, как показать демократичность белорусских выборов. Досвид показывает, что знаходжение там, например, Абрамова и Новосяда, ничем не погрожает. Але не боль за тое, на большую политичную либерализацию Лукашенко не пойдет, бо боится стратить уладу.
Вы, Светлана, назвали нулевой умовой поляпшения относенов вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высовывая ўлада Александру Казуліну, яны просто цинічныя, яны просто амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі. Падаць вызваленне як акт гуманізму, маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктор Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Менску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч Еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыяй сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны ў яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такую ўпэўненасць, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Наприклад, коли я розповідав шмат кому з своїх знайомих, наприклад, за що сидів за кратами двіжку, то вони спочатку не вірили, а потім, коли читали інформацію, вельми-вельми здивлялися. Таким чином, можна сказати, що громадство вельми мало інформоване про внутрішню політику Лукашенка, і тому вони просто зараз не звертають уваги фактично і на кроки беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, пра расійскі вектар Александра Казуліна, гаворыцца нават, што ён ці не праектам Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскільки у російській політичній еліті чи аналітичній еліті є некое таке особливе ставлення до Олександра Казуліна?
Я за останній час розмовляв з некоторими людьми у російських власних структурах, і я скажу, що фактично, за виключенням ніяких одинок серед російських політиків, вельми мало хто розуміє, у чим розниця там, умовно кажучи, з Казуліним і Мілінкевичем. Докладні, вони просто ставляться на ніякі різні полюси. Чи кажуть, що от Мілінкевич – це прозаходній політик, а от Казулін, ну, здається, бицем, бо ми так чули, це більш проросійський політик. Але углублятися в це питання, вони ну, не те, що не хочуть, просто, може, лічать, що і не треба. І що все ж таки покуль, що я не бачить тільки Олександра Лукашенку чоловіком, з яким можна вести ніякі перемови і об нечим домовлятися.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і неўзабаве працяг перадачы «Праскі акцент». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочки зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. З заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэмы сённяшняга выпуску – вызваленне вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У перадачы бяруць удзел карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новости». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашенкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, все ж таки здавалося, что поміж Менском и Москвою наступил новый политичный, экономичный медовый месяц. Так, были разные размовы про то, что Москва на Лукашенку тиснула, але коли брать вонковый бок, то и она на его тиснула одно своими подарунками. Однако вось в этом пригаданном интервью керавник Беларуси выказывался на конт российской политики относно ягоной краины надзвычай резко. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну, нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, конечно, будзе падвышацца, але ну не ўдвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І друге, у чим причина того, що Лукашенко ось такими різкими обвинувачуваннями на адрес Росії виступив в цьому інтерв'ю? Віктор?
Який сенс має клубок суперечливих заяв, мені тяжко сказати. Я не читаю думки Сидорських і Лукашенки. Що тичиться того, чому Лукашенко зараз виступив з такими різкими обвинувачуваннями? Я думаю, що это с большего популистская заява, такая, видите, гиперболизация проблемы. Лукашенко ведал же, что «Газпром» подвысит кошт на газ в любом выпадку, и просто, видать, перебольшил эту проблему, как после сказать, что «Вось, поглядите, я не хотели подвысить удвоя, але дякуючи мне, дякуючи моим деяниям, подвысить только там, на 10, на 20%. А видовочно, и это означает, до речи, российские эксперты, что политично для России невыгодно, как кошты на газ для Беларуси подвышались радикально. А вот тогда белорусская экономика выйдет в кризис. И, как сказал один из российских политологов, урешти-решт, питание у тим, чи потребно нам больше гастарбайтеров, чи потребна социально-экономичная нестабильность в Беларуси, становление новых политических сил, при тем, что неведомо, чи будут яны лепшими за Лукашенко. Сходится у России на тим, что нестабильная Беларусь для России непотребная. І тому у тим чи іншим вигляді Росія застанеться спонсором режиму Лукашенки, а підвищення коштів на газ ніколи не буде радикальним.
Світлана, ці не справа тут у тих умовах, які насамреч гучали за кулісами і зустрічі Лукашенка-Путін у Снежні у Мінську, і зустрічі Лукашенки з керівниками Росії у Сочі?
Ну, по-перше, я б звернула увагу на те, що Лукашенко у даденому випадку давав інтерв'ю російським журналістам і звертався до російської аудиторії. Йон, справді, він відзначив в гэтым інтерв'ю, що у Росії його бояться як політика популярного у їхній країні. І у даденому випадку, говорячи про «Газпром», він орієнтувався на російського глядача, читача, там, слухача. Чому такий тон? Чому це все з'явилося зараз? По-перше, зміна влади у Росії. Все ж таки і наші експерти, і міжнародні експерти, і навіть у самої Росії не вельми розуміють, як буде реалізована ця схема двоєвладдя. І до чого вона може привести. Відавочно, що для таких політиків, як Олександр Лукашенко, як гэта така ситуація досить сприяльна, по крайній мірі, мені здається, що білоруські влади на такої суперечливості, яка зараз на російській вершині буде ось після соковіка, спробують згуляти. По-друге, як я бачу, зараз усе ж таки на новий узровень, з новою такою активністю виходять перемови на кон далейшого льосу російсько-білоруського союзу і, можливо, навіть шире, можливо, нікого союзу на постсовєтській просторі з уділом нескольких країн. Ну, для Олександра Лукашенки ця тема така вельми хвилююча. Ми не ведаємо подробязності цих перемов, ми не ведаємо умови, які виставляє Росія. Але ось, як виникає з інтерв'ю опошнього його, це, напевно, досить жорсткі перемови йдуть. Лукашенко морально, як я зрозуміла, він готовий на союз, бо як би він не казав, що це буде союз рівноправний, як би він не казав, що він за суверенітет Білорусі, але закінчує він інтерв'ю вельми-вельми показальною фразою, що залог нашої незалежності він у Росії. Мені здається, ось менавіт за этой фразой он поставил кропку во всех обмеркованиях белорусских экспертов на кон того, что вельми пробелорусским белорусский керавник. Это, саправды, не так. Вся его ягоная риторика апошних часов в этом сенсе была просто такой тактикой у дальнейших перамовах, а будучиню свою особистую и отповедно краины он башит миновито у ось таких союзних перспективах.
Хочу нагадати, що по першій програмі білоруського телебачення була показана більша частка цього інтерв'ю, тому ще один адресат – це і білоруська аудиторія. А що стосується ціни на газ? Відомо, що коли Лукашенко каже про лічби некі, то тут треба ставитися вельми критично, тому що тут перемішується і імпровізація, і піар, і шмат інших речей. Але з цієї заяви про підвищення ціни на газ удвоє виникає вельми важлива висновка. Ціна на газ з'являється важливим інструментом політичного тиску. То бок, абодва бакі выйшлі з таго контракту 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цены на газ. І цяпер цена на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі – гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва – расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцынскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ужо вырас ельцынскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцынскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі, вельмі даўгую скрыню. Правда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РІА Новості кіраўнік Беларусі, праўда, йому было такое питання, зададзене про саюзную державу, заговорив достатково конкретным пляні, заявивши про свої претензії на вышэйшую посаду у гіпотетичній саюзній державі. Мовляв, а чому тільки Путін ці Медведєв можуть претендувати, а я що? А я так само можу, я так само хочу. Ось коли мені не здраджує пам'ять, ось апошній раз такі шчаравані прогучали у годі в 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцыным, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо ўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Мядзведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І калі мы гэты расійскі рубль не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, як мне здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як жа яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
У передачі «Пражский акцент» брали удел кореспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, шеф-редакторка газети «Народная воля» Светлана Калинкіна і оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. Вів передачу Юрій Дракахруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Шила з Кобрина. Треба бесплатно дать кожному селянину 10 гектаров земли у одним кавалку, хутор. Тады и дети не будут утекать з вёски, бо як кинешь уласную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэты огляд ваших листов на свободу у нашей программе «Завтра».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!